ስእሊ መበል 9 ሓደ ኣልኣዛር ዝበሃል ሰብኣይ ነይሩ። ይሕዋቱ ድማ ማርታን ማርያን ዝበሃላ ነበርኦ። እዚ ሰብኣይ እዚ ድማ ኣዝዩ ምስ ሓመመ ይሕዋቱ ናብ የሱስ ክርስቶስ ለኢኸን ቀልጢፍካ ምፃእ ሓውኑ ሓሚሙ ኣሎ በሎ። እዚ ሕማም እዚ ንሞት ኣይኮነን፣ እዚ ንክብሪ ኣምላኽ እዩ። ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ክኽብር ስለ ዝኾነ ጥራይ በሎ። የሱስ ክርስቶስ ነዚ ምስ ሰምዐ ሽዑ ቐልጢፉ ናብ ኣልኣዛር ኣይከደን። ነገር ግን ቅሩብ መዓልትታት ጸኒሑ ምስቶም ደቂ መዛሙርቱ ኣልኣዛር ደቂሱ ስለ ዘሎ ናብኡ ንኽኢድ በሎም። እቶም ደቂ መዛሙርቱ ድማኒ እንድሕር ደቂሱ ኮይኑ ድሓር ክትስ ይበዕሎ እሞ ግደፎ በሎም። የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሞቱ ይዛረብ ከም ዘሎ ኣይተረድኡ ነበሩ። ኣብቲ ኣልኣዛር ዝቐመጠላ ዝነበረት ከተማ ቢታንያ ምስ በጽሑ ድማ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ገዛ ኮይኖም ይሓዝኑን የልቅሱ ነበሩ። ንማርያምን ንማርታን ድማ የጸናንዕወን ነበሩ። የሱስ ክርስቶስ ምምፁ ምስ ሰምዐት ድማ ንማርታ እንዳጎየት ከይዳ መምህር ንስኻብ ዝንተ ትህሉ ስምበር ሓወያ ይሞተን በለቶ። ሕጂ እውን እንተኾነ ይፈልጥ ኣምላኽ ዝለመንካዮ ዘበለ ኩሉ ከም ዝህበካ። ዮሃንስ 11 ካብ 25 ክሳብ 26 ከምዚ ይብል፣ የሱስ ከዓ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እየ። እቲ ብኣይ ዝኣመነ ስንተ ሞተ ከዓ ብህይወት ክነብር እዩ። ነፍሰ ወከፍ ብህይወት ዘሎ እሞ ብኣይ ዝኣመን ከዓ ንዘለኣለም ኣይክመውትን እዩ። እዚ ዶ ተኣምኒ ኢኽ ይበላ። የሱስ ክርስቶስ ድማ ናብቲ ኣልኣዛር ተቐቢሉሉ ዝነበረ ጉድጓድ ከደ። የሱስ ክርስቶስ ድማ ነቲ እምኒ ኣልግስዎ ምስ በሎም ኣብታ ድማ መፅያ መምህር ንኣርባዕተ መዓልቲ ገይሪ እሞ ኣዝዩ ጨኒ ይበለቶ። እንተ ተኣምንስ ክብሪ ኣምላኽ ኣይምርኣኽን ዶ ይበልኩኸን? የሱስ ክርስቶስ ድማ ኣልኣዛር ኣልኣዛር ኢሉ ጸውዐ። ኣልኣዛር ድማኒ ካብ መቓብር ድማኒ ከምቲ ተገኒ ዝንዎ ዝነበረ ድማኒ ናብ ደገ ወፀ። ነቶም ሰባት ድማኒ ፍትሕዎ ይኽኢል ብሉ ዘይነ ሓትን የሱስ ክርስቶስ ናይ ትንሣኤ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሞቱ ንዑ ይእዘዞን ይሰምዖን እዩ። ይሕዋተይና ሓትን ንሕና ናይ ብሓቂ ኣመንቲ እንድሕር ኮይንና ኣይንመውትና። ብርግፅ ስጋና ክመውት ይኽእል፣ ነገር ግን መንፈስና ንዘለኣለም ምስ ኣምላኽ ይነብር እዩ። ይሕዋተይና ሓትን ናይ ብሓቂ ንየሱስ ክርስቶስ ምስዓብ ማለት ናይ ብሓቂ ህይወት ማለት እዩ፣ ዓስቢ ዘለዎ ህይወት ማለት እዩ። ኣነ ድማ ንዓኻትኩም ዝጽልዮን ዝምነዮን ድማ ከምዚ ዓይነት ህይወት ክትረኽቡ እዩ።